श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध त्रिंशध्याय भगवान उवाच कहन्ति प्रभु भगवान भूमात हुव सावधान से काल पुरुष पुराण से पुणि अति बलवान से काल पराक्रम जेते के कहि पारिब जगते ए जेते जीव लोके छन्ति ता गति के ही न जानन्ति से काल सकल नासई एणु ता गति के जानई ए चरा चर देह धारी जे स्थूल सूक्ष्म आदि करी सकल करई भक्षण क्षुधार्थे जे सने कृपण जेन्हे समीर बलियार जिमूत करई संचार से घन तागति न जाने ते सने होई जीव गणे कालर गति न जानन्ति से काल बसे भ्रमु थान्ति ए जीव सुख भोग पाई अर्थ उपार्जने भ्रमई विविध दुखेता संचई से अर्थ काल जे हरई त्रिलोक सोचे जाहा पाई से अर्थ काल विनाशई से काल अति बलियार के जानी पारे गति तार सूक्ष्म स्वरूपे विहरई मन वचने भेद नोही रूपण जन प्राय होई संसार पारि विनाशई से काल मुखे जीव रही नाना विवादे हिंसा बही करंती नाना छंद माया हृदय न बसे जीवे दया निर्दय भावे मूढ़ पणे काल ग्रासई पुण्यहीने ताहार नाही पक्षा पक्ष सकल करई से भक्ष ए जीव अति मतिहीन अर्थ संचयी प्रतिदिन जे अर्थे मृत्यु उपगत न जाने ए मूढ़ समस्त अनित्य देह न बुझई व्यापार करे दुख सही गृह कलत्र धन आदि एणे करई नित्य बुद्धि ए देह सुत दारा मोहे मोहर बोली नित्य कहे ए माया मोहे पड़ी अछि एणु से न बुझई किछि संसार मध्ये जीव माने निरते भ्रमन्ति अज्ञाने जावत जोनीरे भ्रमन्ति सर्वत्र फुटिण मरन्ति ए घोर दुख सुख मने वैराग्य न जन्मे अज्ञाने जेबे नरके कीट होई अत्यंत सुखता मनई करई नरक आहार तथापि दुख नोहे तार से देह त्याग न इच्छई अज्ञान मोहे स्नेह बही हरि हरि बोला देह कलत्र सुत घर पशु भृत्यादि बंधु मोर मन कुणे दृढ़ करे सुख मणई दुख घोरे मणई कृतार्थ होइली अनेक सुख मूल भिली मो तुल्य नाही भाग्यवंत के अछि मो सम महत तहिरे जेते दुख हुए न बुझे पड़ी माया मोहे घोर गहन मार्गे हुड़ी अज्ञाने भ्रमे दुख पड़ी से सर्व सुख प्राय मणि कृष्ण न भजे एक क्षणे कुटुंब पोषण उपाय निरते आकुल हृदय तांक पोषणे चिंता करे दगधीमरे दुख घोरे क्षणे न पारे गृहे रही वाणिज्य नाव प्राय होई स्नेह बंधने दीवानी से स्वबस नोहे अवकाशे करे दूरित कर्म मान एमंत ए मूढ़ अज्ञान असती दुष्टा नारी घरे विविध छंद माया करे तार बसरे नित्य थाई सेवक जन प्राय होई ए वाक्य शुणी तो समने लंघिन पारे रात्र दिने नयन थाउ न देखई अंध जल का प्राय होई से मन इंद्रिय हारिणी
অবতার সন্ত সে নিত্য প্রাণী সে নারী সঙ্গে বিহরই নিশি দিবসে মন দেই তাহাঙ্ক সুখ ভোগ প্রীতি ওটারি নরকে পকান্তি নরক বলি যাকু কহি স্ত্রী সম্ভোগ সুখ এহি এহা ন জানি মূঢ় প্রাণী দুঃখ কু সুখ পরিমাণি বালক কোমল বচন তা শুনি অতি তোষ মন বালক গীতে হই প্রীত তহি অর্পিত করে চিত্ত এ সর্ব সুখ করি মনে যেহিত অজ্ঞানে ন জানে এ গৃহ অতি কূট ধর্ম করায়ে অতি ছন্দ কর্ম কেবল দুঃখর এ মূল তহি পড়িণ সে ব্যাকুল সে দুঃখ প্রতিকার পাই নানা ব্যাপারে দুঃখে দায়ী সে ক্লেশ অতি সুখ মনে কেবল মোহেন প্রমাণে কুটুম্ব পোষণরে থাই বহুত ধন উপজাই বহুত হিংসা কর্ম করে অর্থ অর্জনে নিরন্তরে তাহাঙ্কু পোষি দুঃখে নিত্যে নরক ভুঞ্জে দেহ অন্তে তাহাঙ্কু সত তপোষই আপনা সুখ নবাঞ্ছই যেবে ক্ষুধারে মরুথাই তাহাঙ্কু অগ্রতে ভুঞ্জাই তেবে ভুঞ্জই অবশেষ এ কর্মে ধর্ম হুয়ে নাশ অন্তে সে লভে অধোগতি এহা ন বুঝে মূঢ়মতি। হরি হরি বল। জীবিকা দৈব সংযোগে বিনষ্ট হেলে কর্মযোগে পুণি জীবিকা আরম্ভই সেহি যদ্যপি নাশ পাই পুণি আরম্ভে বারম্বার কুটুম্ব অর্থে মূঢ় নর সমর্থপণ থিবা যায়ে তাবত করই উপায়ে তহু হইলে অসমর্থ লোভে চিন্তই পরবিত্ত লোভ বঢ়াই পরধনে নরক ভয় কুন মানে নিন্দিত কর্মে হরে দিন কুটুম্ব অর্থে মূঢ় জন কেবল মন্দ ভাগ্য হই কুটুম্ব পোষি ন পারই এণু হরই পরধন নাশই পূর্ব জন্ম পুণ্য দরিদ্র জীবনে বঞ্চই নানা আপদ পীড়া পাই বৃথা উদ্যমে ফুটি রহে আউ সম্পদ কেবে নহে সর্বদা হুয়ই কৃপণ করই নিত্যে অর্থ ধ্যান অর্থ বিহীনে চিন্তা কূল শরীর দুঃখে তা নির্বল শ্বাস উঠই নিরন্তর এমন্তে নাশই শরীর অত্যন্ত বৃদ্ধ ভাব পাই কুটুম্ব পোষি ন পারই সামর্থ্যহীনে নিজ ঘরে বঞ্চই অতিথি ব্যবহারে ভববন্ধনে অঙ্গ ফুটে কফ নিরোধে কণ্ঠ তটে স্মরণ বিস্মরণ করে শোয়ে শিথিল কলে বরে উঠি ন পারি অসমর্থে তা দেখি পুত্র দ্বারা ভূতে করন্তি অতি অপমান বলন্তি নিন্দিত বচন তাহাকু কেহি ন গণন্তি নানা বচনে গাড়ি দিয়ন্তি বন্দি চৌরর প্রায় হই প্রাভব ভর্ছনাশ হই কিছি ন পারে তুণ্ডে কহি অন্তরে অপমান বহি দ্বারা ত নয় আদি যেতে আদর ছাড়ন্তি তুরিতে যে বা আদর পূর্বে থিলা সে পূর্ব স্নেহ সবু গলা তাহাঙ্কু জ্ঞান্তি বন্ধু জনে দূরে তেজন্তি দুঃখ মনে যেহে কৃষক বৃদ্ধ গাবে মারি তেজন্তি অন্য ঠাবে তেসনে দ্বারা দিশ কলে বৃদ্ধঙ্কু ন সেবন্তি হেড়ে তথাপি স্নেহ ন ছাড়ই গৃহাদি বারতা পুছই ତଥାପି ଦୟା ନ କରନ୍ତି, ନିଷ୍ଠୁର ବାକ୍ୟ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖେଣ ପୋଷିଲା ଯାହାକୁ, ସେ ସର୍ବ ଛାଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ। ଜରା ହରନ୍ତେ ରୂପକାନ୍ତି, ତେବେ ନ ଛାଡ଼େ ସ୍ନେହ ଅତି। ମରଣ ନିକଟ ହୋଇଲା, ବୈରାଗ୍ୟ କେବେ ନ ସ୍ଫୁରିଲା। ଦାରା ତନୟ ଭକ୍ଷତାରେ, ଦିଅନ୍ତି ଅତି ହତାଦରେ। କର୍ମ ଆୟତ୍ତେ ଯେବା ପାଇ, ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ ତାହା ଖାଇ। ଭୁଞ୍ଜଇ ଗୃହାନ୍ତରେ ଯାଇ, ସଙ୍କିତେ ଶ୍ୱାନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଚିନ୍ତା ପ୍ରଜ୍ୱଳେ ଦୁଃଖ ମନ, ରୋଗ ବଢ଼ଇ ପ୍ରତିଦିନ। କ୍ଷୁଧାରେ କମ୍ପଇ ଶରୀର, ଭକ୍ଷଇ ଅଳପ ଆହାର। କିଛି ନ ବୋଲେ ଅହଙ୍କାରେ, ଭିତରେ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ଝୁରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତନୁ କ୍ଷୀଣ, ଯେସନେ ପୁରୁଣା ବସନ। ଆହାର ହିନେ ଚିନ୍ତା ଛନେ, ନ ପଚେ ମନ୍ଦ ହୁତାସନେ। ଆହାର ଅଳପ ଭକ୍ଷଇ, ଦୁର୍ବଳେ ଉଠି ନ ପାରଇ। ଖର ପବନ ନାସା ଦ୍ୱାରେ, ବହଇ ଅତି ଦୀର୍ଘତରେ। ଶବଦ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ଜେହ୍ନେ ଗଭୀର କମ୍ବୁସ୍ୱର। ଗୃହ ବାହାରେ ଆସି ରହେ, କଫନିବାରେ ଶକ୍ତି ନୋହେ। କଫେ ପୂରିତ ନାଡ଼ିମାନ, ଶ୍ୱାସ ନ ଚଳ ଇସମାନ। କାଶରେ ବାୟୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତ, ତେଣୁ ନୟନ ବହିର୍ଗତ। ଯେଣୁ ପବନ ମନ୍ଦ ହୋଇ, ବଚନ ନ ପାରଇ କହି। ସର୍ବଦା ଉଠେ କାଶ ଶ୍ୱାସ, ଇଣେ ଲଭଇ ବହୁ କ୍ଲେଶ। କଣ୍ଠ ହୁଅଇ ଘୁର ଘୁର, ବଚନ ନୁହଇ ବାହାର। ପ୍ରାଣ ହୁଅଇ କଣ୍ଠ ତଟ, ଜୀବନ ହୁଏ ଛଟପଟ। କାନ୍ଦଇ ବନ୍ଧୁ ମୁଖ ଚାହିଁ, ବଦନୁ ବାକ୍ୟ ନ ସ୍ଫୁରଇ। ଚିନ୍ତଇ କି ରୂପେ ମରିବି, କାହିଁ କେବଳ ମାର୍ଗେ ଯିବି। ମୋର ମରଣେ ପୁତ୍ର ନାରୀ, କେମନ୍ତେ ଥିବେ ଗୃହ କରି। ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିଲି ଯେତେ ଧନ, ମୋ ମଲେ ଏହା ନେବ ଆନ। ଏ ଯେ ହୋଇବେ ଅରକ୍ଷିତ, ଏଣୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ଚିତ୍ତ। ଭିତରେ ଆକୁଳେ କାନ୍ଦଇ, ତା ମନ କେହି ନ ଜାଣଇ। ଜୀବନ ଦହେ ଦାରାଧନେ, ଗୋବିନ୍ଦ ନ ସ୍ଫୁରେ ଅଜ୍ଞାନେ। ବାଲି ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ଦେଇ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବେ ବେଡ଼ି ତହିଁ। ସକଳେ କରନ୍ତି ରୋଦନ, ଶ୍ରବଣେ ଡାକନ୍ତି ସଘନ। ହେତା ତ ବୋଲି କେ ଡାକଇ, ତା ଗୁଣ ଭାଳି କେ ରୋଦଇ। କେହୁ ଡାକନ୍ତି ପୁତ୍ର ଭାଇ, ପତ୍ନୀ ଡାକଇ ହେ ଗୋସାଇଁ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ସେ ରୋଦନ୍ତି, ତା ଦୁଃଖ କେହି ନ ଘେନନ୍ତି। ସେ କାଳ ପାଶେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ, କିଞ୍ଚିତେ ବାକ୍ୟ ନ ଭାସଇ। ପୀଡ଼ିତ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଘୋରେ, କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣ ବ୍ୟାପାରେ। ଶୁଣ ଜନନୀ ଏକ ଚିତ୍ତେ, ସଂସାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏତେ। ମନ ନିବିଷ୍ଟ ତହିଁ କଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଣି ନ ପାରିଲା। ତେଣୁ ହୋଇଲା ମୃତ୍ୟୁ ତାର, ଏ ଦଣ୍ଡ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନେ ସର୍ବେ ଥାଇ, ତା ଦୁଃଖ ଭାରି କେହି ନୋହିଁ। ବ୍ୟର୍ଥେ ପୋଷିଲା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖେ, ଏବେ ସେ ତେଜିଲେ ବିମୁଖେ। ପ୍ରାଣ ଜୀବାର ବେଳେ ମାଏ, ଅତି ବେଦନା ଜୀବ ପାଏ। ଘୋର ବ୍ୟଥାରେ ନଷ୍ଟମତି, ଚେତନା ରହିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ଜୀବ ନର ଅନ୍ତେ, ବେଗେ ମିଳନ୍ତି ଯମଦୂତେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଭୟଙ୍କର, ଉଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ପାଶ ଧର। ତାହାଙ୍କ ରୂପ କୁଅ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନେ ବିକଳେ କମ୍ପଇ। ପାପିଙ୍କି ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ, ସକ୍ରୋଧ ନୟନେ ଅନାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ପାପୀ ଜନ, ହୃଦୟ ଭୟେ କମ୍ପମାନ। ଆରତେ ଛାଡ଼େ ମଳମୂତ୍ର, ସର୍ବତ୍ର କମ୍ପମାନ ଗାତ୍ର। ଯମ ଡରରେ ଆଗ ସରି, ଯାତନା ପୁରୁଷକୁ ଧରି। ବନ୍ଧନେ ନ କରନ୍ତି ଦୟେ, ତର୍ଜନ୍ତି ରାଜଭଟ୍ଟ ପ୍ରାୟେ। ବନ୍ଧନ କରି ଚର୍ମ ପାଶେ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରହାରି ମହାରୋଷେ। ସେ ରୂପ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ପଥେ ଘେନି ଯାଆନ୍ତି। ପଥରେ ଗମନ୍ତି କୁକୁର, ରୋଷେ କାଟନ୍ତି ତା ଶରୀର। ତାହାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଡରି କାନ୍ଦଇ ଉଚ୍ଚ ନାଦ କରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦଂଶନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବେଗେ କରନ୍ତି ତାର ପିଣ୍ଡ ବିକ୍ରମୀ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ କରଇ କାତରେ ରୋଦନ ସେ ଅତି କଷ୍ଟେ ପୀଡ଼ା ପାଇ ନିଜ ପାତକ ସୁମରଇ ଉଠି ପଡ଼ଇ ସେ ଭୂତଳେ ଘୋର ପ୍ରହାର ଭୟାକୁଳେ ଦୁଃଖ ପିପାସା ଦୁଃଖାକୁଳେ ପଥରେ ନିଅନ୍ତି ସତ୍ୱରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ବାଲୁକା ଜଳ ଅନଳେ ତପ୍ତ ବାଲୁକାମୟ ପଥ ସେ ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ସନ୍ତାପିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦାବାନଳ ସନ୍ତପ୍ତ କରେ ଅତି ବେଳ ଜଳି ତାପଇ ଅତି ଘୋରେ ସେ ତାପକେ ସହୁ ଶରୀରେ ତହୁ ତପତ ବାଲୁକାରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି ସତ୍ୱରେ ଯେବେ ନ ପଶେ ଭୟ କରି ତକ୍ଷଣେ ଶିରେ ଜଷ୍ଟି ମାରି କ୍ଷଣେ ବିଶ୍ରାମ ନ କରାନ୍ତି ଅନେକ ଘୋର ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଗେ ଜଳ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ସମ୍ଭାଳି ବସେ କାହିଁ ଆଶ୍ରମ ଉଦକ ନ ମିଳେ ସମର୍ଥହୀନେ ଭୟ ଚଳେ ଏମନ୍ତ ପଥ ନିଅନ୍ତି ଧରି ଏକାନ୍ତେ ନିଜ କର୍ମ ସ୍ମରି ପଡ଼ି ଉଠଇ ଦୁଃଖେ ଶ୍ରମେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଏ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରମେ ମାରନ୍ତେ ସତ୍ୱରେ ଉଠଇ ଅଜ୍ଞାନେ ପୁଣି ସେ ପଡ଼ଇ ସେ ଦୂତେ ଦୟା ନ କରନ୍ତି ଦୁଃସହ ମାର୍ଗେ ଘେନି ଯାଆନ୍ତି ଗହନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ନିଅନ୍ତି ପାପୀକୁ ଯତ୍ନରେ ପଥ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଡ଼ି ପଡ଼େ ମୁଣ୍ଡେ ପ୍ରହାରନ୍ତି ନିବିଡ଼େ ଏମନ୍ତ ଦୁଃଖେ ପାପୀ ଜନ ପ୍ରବେଶ ଜମର ଭୁବନ ହରିହରି ବୋଲ ନବ ନବତି ପରିମିତ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ସେ ପଥ ବେନି ବାତିନି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି ସେଠାରେ ଜମନି କଟେ ତାକୁ ନେଇ ବୋଲନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ ଭୋଧର୍ମ ରାଜ ତୋ ବଚନେ ଆଣିଲୁ ତୋର ସନ୍ନିଧାନେ ସେ ଜମ କରଣେ ହକାରୀ ତା ପାପ ସୁକୃତ ବିଚାରି ସୁକୃତି ରହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକେ ନାରକି ପଡ଼ଇ ନରକେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପାପୀ ଜାତ ନା ମାତା ଶୁଣ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ତାହାଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି ତହି ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ ମସ୍ତକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚରଣ ତଦନ୍ତେ ଦହନ୍ତି ଅନଳେ ହୃଦୟ ନିର୍ଘାତ ଚହଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ଷୁଦାରେ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଭୋଳ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଦେହ ମାଂସ କାଟିଣ କରୁଥାଇ ଗ୍ରାସ ଅଥବା କାଟି ଦିଅନ୍ତି ପର ତାହା ଭକ୍ଷଇ ପାପିନର ଗୁଧ୍ର କୁକୁର ଜମପୁରେ ପାପିଙ୍କି ବେଢ଼ିଣ ସତ୍ୱରେ ଓଟାରି ନିଅନ୍ତି ନାଡ଼ିଗଣ ତଥାପି ନ ଛାଡ଼ଇ ପ୍ରାଣ ମିଳନ୍ତି ମହାମହା ସର୍ପେ ଦଂଶନ୍ତି ତାର ଦେହ କୋପେ ମତ୍ସ୍ୟକ ଛପତା ଶରୀର ବେଢ଼ି ଭକ୍ଷନ୍ତି ନିରନ୍ତର ଖୁର ପ୍ରହାରେ ତାର ପିଣ୍ଡ କାଟି କରନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତାନେ ପକାଇ ଧରଣୀ ଗଜେ ମାରନ୍ତି ଦନ୍ତ ଆଣି ଦଶନେ ଶରୀର ଚିରନ୍ତି ପର୍ବତ ଶିଖରୂପ କାନ୍ତି ତ
तदन्ते खात खोली रुंधी धूम पुरांती निरवधि बुड़ाई रखती जल रे पत्थर लदी ताऊपरे आकुले रोदई बिकले मुखे पीटंती कोपानले एमंते कर्मर आयते नाना जात ना दंड जेते चतुर असती नरके नेई भुंजांती एके एके एमंते संसार भ्रमणे व्याकुल कुटुंब पोषणे अंते जमर पूरे जानते केही न जानती तार साथे बंधु बांधव परिजने दहन करी समसाने विमुखे निज पूरे जानती ता संगे केही न रहंती और जिला पाप पुण्य बेनी पथे गमंती ताकु घेनी ए दुई बड़े परलोके भोग करई एके एके अधर्मे धनार्जन करी कुटुंब प्रपोषण करी धर्म न संचेरेणु मात्रे नित्य मजई द्वारा सुते ताहार नाही इह पर अंते नरक मात्र सार एमंते कर्मर आयत्ते चलंती स्वर्ग नरक पथे तामिस आदि जे जातना केते ता करी वर्णना पातकी सकल भुंजई स्वकर्म पासे बद्ध होई जेते अछंती नर नारी सर्वे जातना अधिकारी उभय संगे ए नरक भुंजई सदा पापी लोक भूमात देखी सुविचारे नरक स्वर्ग एही ठारे नरक राजदंड आदि एहा बोलंती शास्त्रवादी जे उपभोग स्वर्ग सुख एठारे देखता प्रत्यक्ष एबेनी बुझ परिमाणी विवेक मुखे शास्त्र सुणी ए रूपे कुटुंब जे पोसे निज उदर परितोषे एबेनी संगते न जाई छाड़ी न एका से चलई भुंजई आपे कर्म फल जाठारु नाही बलियार तेजीण निज कलेवर एकाशे गमे जमपुर अधर्मे प्राणी हिंसा करी जे देह पोषे स्नेह भरी से देह तेजीण से जाई पाप को पृष्ठरे बसाई एकाशे नरक भुंजई द्वितीय संगते न जाई कुटुंब पोषणर फल ताहार जेते कसमल से फल ईश्वर दियंती पापी ही एकांते भुंजंती धन हराई जेन्हे नर मनरे हुई आतुर तेसन पाप करे प्राणी व्याकुले भुंजे पुण पुणी से दुख न भुंजई पर तेसने नरक आहार केवल अधर्म आचरी कुटुंब पोषण जे करी गमई अंधता मिश्र को उद्धार नाही काही ताकु अंधता मिश्र जार नाम ताहा ही नरम चरम से तही गम न करई बहुत काल तही थाई तार नरक भोग अंते आपणा कर्मर आयते जेतेक जातना अछई क्रमेण सकल भुंजई से पाप पुण्य अवशेषे कर्मे से उदरे प्रवेशे स्वान सुकर आदि जोनी पापिल भई कर्म घेनी भुंजंती प्राणी देह घेनी कहिबा सुण गो जननी क्रमेता पाप क्षीण होई पुणी से नर जन्म पाई एमंते मातार समीपे गोविंद कपिल स्वरूपे जेते कहिले ज्ञान बाणी सुजन जने एहा सुणी तरिब भव बंध पास कहई जगन्नाथ दास भावे तरीब भवबंध पास भावे कहई जगन्नाथ दास।
हरि हरि बोला। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कपिल देवहूति संवादे नाम त्रिंशो अध्याय।